Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Міхась Селін. Наша сённяшняя тэмы.
Лідія Ярмошына дапускае, што прэзідэнцкія выбары пройдуць не 30 жніўня.
Наскільки я знаю, эта дата не вызывала у него адторжэння. Можа быць, канешне, он змініў рашэнне, я не знаю.
Чаму Лукашэнка памяняў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта?
Можна правесці сувязь паміж унутрыпалітычным становішчам і нейкімі знешнепалітычнымі працэсамі.
31 снежня беларусы будуць працаваць, затое 2 студзеня будзе выходны.
Большинство опрошенных коллектив не хотели бы лишаться 31 декабря рабочим днём для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
6 снежня прайшло першае пасяджэнне палаты прадстаўнікоў 7-га склікання. У авальную залу прыйшлі ўсе 110 дэпутатаў.
І вядома, найбольшы ажыятаж утварыўся вакол міс Беларусь Марыі Васілевіч, самай маладой дэпутаткі цяперашняга парламента.
У нас у студыі зараз Зміцер Лукашук, які працаваў на першым пасяджэнні палаты прадстаўнікоў і меў з Марыі Васілевіч кароткую такую хвілінак на 15 асабістую размову. Ну і як табе, Зміцер, было размаўляць міс Беларусь? Прыгожа яна?
Ну, ты ведаеш, што на размову прыгажосць не ўплывае, тут трэба ўсё ж такі нейкі розум і язык падвешаны мець. І што, можа быць, у пэўным сэнсе дзіўна, але ёсць у яе і тое, і іншае.
Вось Міцер класна заўважыў, таму што я сёння чытаў загалоўкі якія. Ну вось, паразмаўлялі журналісты з Васілевіч і загалоўак. Марыя Васілевіч у палату прадстаўнікоў збіралася ўсяго гадзіну, макіяж рабіла сама. Ну што, сур'ёзна, вы прыйшлі, паразмаўлялі з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў і робіце загаловак пра тое, колькі яна збіралася, то бок такі сексізм, да? Ну то бок жанчына, значыцца, макіяж і это, і доўгія зборы, да? То бок ты заўважыў усё ж такі нешта іншае.
Ну, тут можа быць проста у кожнага СМІ ёсць свой падыход, нейкая такая палітыка, якая распаўсюджваецца і на дэпутатаў парламента, незалежна ад таго, там как бы жанчына ці мужчына, можа быць.
Вадзім Дзевятоўскі збіраўся ў палату прадстаўнікоў 3 хвіліны.
Да гроб да палаты.
Ну, Дзевятоўскі дакінуў.
Дакінуў, да.
Да. Ну, не ўяўляю сабе такога загалоўка пра мужчыну, а пра жанчыну, калі ласка.
Насамрэч, што здзівіла адразу, яна не баялася журналістаў, яна не уцікала ад іх, тым больш што я да яе падыходзіў 2 разы, першы раз вот как бы там просто не паспеў нармальна пагаварыць, бо это было перад самым пачаткам адкрыцця этой сесіі, першага дню ўжо там званкі тарабанілі, ганялі нас усіх, што давайце ўжо рассаджвацца дэпутатам, перашкаджаеце, а пытанне ўсё такі шмат, таму што хацелася даведацца, што Васілевіч сябе уяўляе, апроч таго, што гэта міс Беларусь, што гэта прадстаўніца Вылучэнка БРСМ і што яна там накладае сабе макіяж там за колькі, за 3 хвіліны ці за колькі.
Не, яна сама проста.
Да, што сама ці не сама. Просто чалавек жа будзе далей працаваць дэпутатам і дае сур'ёзнымі пытаннямі.
Ты, дарэчы, якраз я хацеў зазначыць, задаваў ёй сур'ёзныя пытанні. Напрыклад, яна адказала наконт таго, якая яе пазіцыя па смяротным пакаранні. Давайте послухаем яе адказ.
Неоднозначное у меня мнение по этому поводу, поскольку я человек очень лояльный в этом смысле, и мне сложно представить, как можно привести в исполнение это наказание, это посмертная казнь. И мне лично к этому вопросу отношение неоднозначное.
И вот после такого отказа я хочу сказать, что Ну як би тобі сказати наконт змястоўнасці, да, гэтай депутаткі.
Ну, насамрэч, калі ўмець чытаць паміж радкамі, то тут усё можна зразумець. З аднаго боку, мы бачым яе фразу пра тое, што я ўвогуле не ўяўляю сабе, як можна ўзяць і забіць чалавека, і хто гэта ўвогуле можа зрабіць. З аднаго боку, з другога боку, яна ўсё ж такі разумее, што у нашай краіне смяротнае пакаранне прымяняецца, што палітыка улады і кіраўніка галоўна на тое, што, ну так, скажам так, што народ скажа, я вот не магу адмяніць, і ўвогуле ён Лукашэнка за, наколькі я разумею, ўсё ж такі за захаванне смяротнага пакарання. Яна разумее, з аднаго боку, што вот яна ў яе такая пазіцыя, з другога боку, што вот неяк трэба так вот мягка выкруціць, каб і уладу не пакрыўдзіць.
Лук, яна дала зразумець, што яна ў прынцыпе супраць, не ўяўляе, як можна прывесці выканаць смяротны прысуд, да, але паколькі яна ў палаце прадстаўнікоў і дэпутатка, то не маю канкрэтна чоткага меркавання.
Ну да, ўвогуле, наколькі я зразумеў, калі я ёй сказаў, што яна зноў звярнулася да этой улюбёнай тэмы чыноўнікаў, што трэба спытацца ў народа, правесці рэферэндум, вот як народ скажа, і так вельмі здзівілася, ці можа нават укутыя загнала тым пытаннем, калі сказаў, што а ці ведаеце вы, што ва ўсіх краінах фактычна апроч адной ЕС мараторый на смяротнае пакаранне быў уведзены не праз рэферэндум і апытанне людзей, а менавіта праз так палітычную волю кіраўніцтва. Нават калі там, то чаму мы не можам зрабіць?
Зрабіць так, да. Ну і як звычайна, Зміцер прымусіў афіцыйную асобу размаўляць па-беларуску. Ну як прымусіў? Само сабой неяк, да,
я атрымалася. Відаць, я так уплываю на людзей.
Ну, задаеш пытанні. Давайце паслухаем, як гэта рабіла міс Беларусь Марыя Васілевіч.
Мы достаточно часто с моим отцом разговаривали, проводили беларускамоўныя вечары і размаўлялі толькі на беларускай мове. Это было вельмі прыемна. На жаль, такой практыкі зараз няма. Але калі чалавек хоча размаўляць на беларускай мове, ён будзе, і гэта яго вольны.
Ну, в принципе, неплохо. Перайшла, поразмаўляла.
Да, вот вы ведаеш, што ў дадзеным выпадку мяне здзівіла, што Васілевіч, якая вот так вот прыйшла як рускамоўная і ўсім і ўвесь час мне адказвала на пастаўленае па-беларуску пытанне па-расійску, у канцы ўсё ж такі перайшла, калі ўсё ж такі пытанне пра мову зайшло. А наш Марзалюк, які пазіцыянаваў сябе заўсёды як чыста беларускамоўны чалавек паўсюль і ў любых выпадках, калі ён один раз выйшаў вот падчас адкрыцця сесіі на трыбуну, вылучаючы Андрэйчынку на пасаду спікера, і звярнуўся са сваёй прамовай на па-руску. І калі я пасля яго паспрабаваў спытацца, што вы мяне вельмі здзівілі, пачаўшы гаварыць па-руску, з чаго бы гэта раптам, ён не стаў адказваць, там замахаў рукамі, што ён вельмі спяшаецца.
Ну, Васілевіч, новы чалавек яшчэ ва ўладзе, а Марзалюк ужо спрактыкаваны, ведае, на якой мове, да, трэба размаўляць у палаце прадстаўнікоў. Міхась, маўчыш. Ты маўчыш, ці ёсць у цябе пытанне да Змітра пра Марыю Васілевіч?
Я падпісаны на яе Інстаграм, так што мне няма ніякіх пытання.
А ў мяне ёсць, у мяне ёсць яшчэ Змітра адно пытанне. Ці дала яна табе свой тэлефончык усё ж такі?
Скажам так, яна выканала сваё абяцанне.
Што яна табе паабяцала, прабач?
Што тэлефончык яна мне пакіне.
Ну, то бок, у нас цяпер ёсць тэлефон, прынамсі, адной дэпутаткі новага складу палаты прадстаўнікоў. Дзякуй табе, Зміцер, за гэты кантакт і за гэтую працу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Таксама на паседжанне палаты прадстаўнікоў прыйшла Лідія Ярмошына. Яна пагутарыла з журналістамі пра прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ўжо ў наступным годзе.
Цікава, што старшыня цэнтра выбаркама так от дапусціла, што прэзідэнцкія выбары пройдуць не 30 жніўня, а раней. Пра гэта зараз шмат размоваў, таму што напярэдадні некалькі дзён таму Лукашэнка сказаў, што паўгода, бліжэйшае там паўгода ці там праз паўгода нас будуць шчыпаць усіх бакоў, да? А праз паўгода гэта не 30 жніўня. Ну і думаюць, што ён меў на ўвазе прэзідэнцкія выбары. Давайце даведаемся, ад чаго залежыць, калі ў нас будуць прэзідэнцкія выбары.
Мы рассчитываем на 30 августа. Насколько я знаю, эта дата не вызывала у него отторжения. Может быть, конечно, он изменил решение, я не знаю.
Такім чынам выбары пройдуць 30 жніўня, калі Лукашэнка не перадумаў. Як думаеце, што можа прымусіць яго перадумаць? Як ты думаеш, Міхась?
Ну, просто інстытут прэзідэнцтва прападзе ў Беларусі, там пойдзе на іншую нейкую пасаду.
Гэта высветліцца ўжо 9 снежня раніцай, да?
Ну, просто яшчэ акрамя гэтага Ярмошына сказала, што гэта чарговы раз нагадала, што гэта ёй будуць апошнія выбары, то бок яна пойдзе на пенсію, і як пажартаваў Віктор Малішэўскі, блогеры, былы рэдактар Еўрарадыё ў сябе ў твітары, ён сказаў, што Ярмошына пойдзе на пенсію, бо ўжо не будзе выбараў пасля.
Ну, правільна, Ярмошына можа сказаць, што гэта і апошняя выбарчая кампанія, таму што яна пойдзе на пенсію, але яна ж не сказаў пра пенсію нічога, а тлумачэнні могуць быць і іншыя. Можа, гэта проста будзе апошняя выбарчая кампанія ў Беларусі. Ну, так. Да. Дарэчы, пыталіся журналісты у Лідзі Міхайлаўны пра тое, што ўся вось выбарчая кампанія, усе вось гэта 3 месяцы, якія адводзяцца кандыдатам на агітацыю, яны выпадаюць на лета. А лета это традыцыйна спёка, людзі на гародах, зацішша, лецішы, адпачынкі і гэтак далей. Што думае на гэты конт Ярмошына? Слухаем.
Чего, 30 августа это уже практически день, дата, когда все находятся, ну, по крайней мере, большая часть населения на своих местах.
Да, но я имею в виду саму избирательную кампанию.
Ну, я не думаю, что так уж много людей у нас разъезжаются, а с другой стороны, зато какие хорошие условия для ведения предвыборной агитации и сбора подписей.
Ну, то бок ніякай праблемы Лідзія Ярмошына не бачыць у тым, што кампанія праводзіцца летам. Быццам бы ніхто не з'язджае. Вось. І тут яна, канешне, як мне падаецца, маё асабістае меркаванне, крыху лукавіць, бо і мы на Еўрарадыё заўважаем, што статыстыка падае улетку, што людзі менш цікавяцца усім, што яны менш сядзяць побач з маніторамі і гэтак далі. Ну і яшчэ адна акалічнасць вядома цікавіла журналістаў, як гэта так атрымалася, што сёлета выбары прыпалі на... Я вас не ведаю, як сказаць. Все ж таки, я заблытаўся.
На одну з верагодных датаў дня нараджэння Александра Григорьевича.
Да, там 30 жніўня ці 31-го все ж таки гэта.
Калі ў яго дакладна? Так, по апошніх дадзіных.
Я ж кажу, я не ведаю, які там апошнія дадзіныя. Дарэчы, мінулым разам, калі все гэта высвятлялася, перапіс дапамог. Таму што да Лукашэнкі прыйшла перапішыцца, быў рэпартаж. І просто на экране мы бачылі, як ён запаўняе перапісны ліст і указвае дату сваё нараджэння, мне здаецца, 31 жніўня. Але Ярмошына лічыць, што тое, што выбары прыпадаюць на 30 жніўня, гэта ніякага супадзення нема у тым, і вось так тлумачыць тое, як гэта адбылося.
Никакого совпадения, что это, по сути дела, арифметическая вычисленная дата. Если вы помните, он вступил в должность в свою 6 ноября. По Конституции выборы проходят не позднее 2 месяцев до истечения срока полномочий. То есть они истекают 6 ноября 2020 года, извините. Поэтому до 6 сентября должны пройти выборы. А 6 сентября – это суббота. Первое возможное воскресенье. А вот, кстати, единственное выборы, которые должны всегда проходить в воскресенье, это выборы президента. Ни в какой другой день они проходить не могут по закону. И вот поэтому первое возможное воскресенье с учетом этого – это 30 августа.
Ну што ж, прэзідэнцкія выбары, безумоўна, стануць галоўнай падзеяй, але ў 2020 годзе, ў жніўні ці ў іншым месяцы гэта вырашыцца найхутчэй бліжэйшым часам, але гэта будзе яшчэ параўнальна не хутка. А мы пераходзім да іншых тэмаў сённяшняга дня.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я, Міхась Ільін. Стала вядома, якую музыку беларусы слухалі ў 2019 годзе. Про выники доследования информуе Яндекс.Музыка. Самый популярный выканаўца россиянка Зиверт и айчынный музыка Тима Беларускіх. На сервисы яны атрымалі на протягу года больш за 1,5 мільёна прослуховаванняў. У топе у Тима Беларускіх адразу два треки – «Незабудка» и «Витаминка». Самым популярным гуртом у беларусаў з'яўляецца Imagine Dragons. Мы таксама часто слухали Queen, Splin, The B2. Адзначаецца, што ў 2019 годзе беларусы сталі больш слухаць айчынных выканаўцаў. Акрамя Тимы Беларускіх, популярнасцю карыстаюцца Макс Корж, ЛСП, Ляпіс Трубецкой, Айова, Лепреконсы, Ніскіс. Калі зімой найбольш слухалі мокрыя кросы Тимы Беларускіх, дык восеню два тыпы людзей Макса Коржа. Universal Pictures представила первый полновартостный трейлер 25-го по лику фильма про Джеймса Бонда. Он называется «Не час помирать». У им британский спецагент после отставки снова вертается до своей працы, покольки человечество стоит на порозе глобальной катастрофы. Головного героя у картине снова сгуляет Дэниел Крейг. Ему складывают компанию Леа Сейду, якая снова повстанет в образе доктора Мэдлайн Свойн, и Рами Малек. И он выканает роль антагониста на имя Сафин. Постановкой фильма займался Кэри Фукунага. «Не час помирать» станет пятым и опошним фильмом про Джеймса Бонда у выканании Дэниела Крейга. Петыцыя, аўтары якой хочуць, каб Расамаху сыграў Дэні Дэвіта, набрала больш за 50 тысяч подпісаў. Адкрыты ліст адрасаваны кампаніі Marvel. Заяўнікі лічаць, што Дэні Дэвіта – адзіны годны прэтэндэнт на ролю супергероя пасля Хью Джэкмана. Яны прыводзяць у якасці аргументу рост Дэвіта, які блізкі да таго, як Расамаха малюецца ў коміксах, а таксама нагадваюць пра бліскучую гульню акцёра ў ролі Трэшмана. Ён з'яўляўся ў ёй у серыяле «У Філадельфіі заўсёды сонечна». Петыцыя з'явілася неўзабаве пасля аб'яднання кампаніі Disney, якая з'яўляецца праваўладальнікам кінасусвету Marvel, з кампаніяй Fox, якая валодае правамі на персанажаў франшызы «Людзі X». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
5 снежня Лукашенко звольнил Наталью Качанову с посады керовника своей администрации.
А уже на наступный день мы доведались, что Качанову лёс не покрыудил, и она стала спикером Совета Республики, Верхней Палаты Белорусского парламента.
А на место Качановой призначили теперь уже былого наместника старшини КДБ генерал-майора Игора Сергеенко. У КДБ, до речи, он курировал внешнюю службу, то бок контрвыведку.
Собак боролся со шпионами.
Ну, да, со шпионами. И, наоборот, рассылал белорусских шпионов по инших краинах.
Не шпионов, а разведчиков.
Разведчиков. Вы, да, спадзеюсь.
Вот что означает такая перестановка кадров? Про это редактор Еврорадио Дмитрий Лукашук поразмовлял с керовником Центра стратегичных и внешнеполитичных доследований Арсением Сивицким.
Давайте послухаем эту размову.
Хутчэй за ўсё гэта прызначэнне сведчыць пра тое, што беларуская ўлада рыхтуецца да пэўных жорсткіх сцэнароў, з якімі хутчэй за ўсё Беларусь можа сутыкнуцца ў наступным годзе, тым больш што гэта год прэзідэнцкай кампаніі. І мне здаецца, гэта ўжо відавочна, беларускія ўлады і асабіста Александр Лукашэнка рыхтуюцца да такіх даволі жорсткіх сцэнароў у развіцці адносін з Расійскай Федэрацыяй.
Я просто удакладню адразу па ходу. Калі там жорсткія сцэнары і рыхтуюцца 20-ты год, прэзідэнцкія выбары, з якога боку найбольш чакаюць беларускія ўлады нейкіх, ну, праблем, назовём гэта так, унутры нейкая незадаволенасць беларусаў саміх ці знешніх?
Ну, тут якраз можна правесці сувязь паміж знешнімі і ўнутрыпалітычнымі фактарамі. Відавочна, што эканамічны, асабліва ціск з боку Расіі будзе нарошувацца, і ён можа даволі сур'ёзна дэстабілізаваць сацыяльна-эканамічную, а гэта значыць і палітычную сітуацыю на пярэдні прэзідэнцкай кампаніі. І хутчэй за ўсё Александр Лукашенко робіць стаўку на такія сілавыя метады супрацьстаяння, таксама вось гэтым жорсткім сцэнарам. Гэта яшчэ раз адно з сведчанняў таго, што ну вось так званая мяккая лібералізацыя, якую мы назіралі апошнімі гадамі, яна падыходзіць да свайго лагічнага канцу. І сёння галоўны прыярытэт гэта захаваць і умацаваць палітычную стабільнасць, бо відавочна, што як бы і расійскі бок можа выкарыстаць такія стратэгіі, якія якраз накіраваны на тое, каб гэтую стабільнасць зруйнаваць і потым выкарыстаць як ну, пэўны прэтэкст, нагоду для умяшальніцтва ва ўнутраныя справы. Ну, гэта такі звычайны модус дзеяння Расіі. Такі ж самыя нагоды былі выкарыстаны і ў выпадку Украіны, калі Майдан, напрыклад, быў выкарыстаны для таго, каб абгрунтаваць анексію Крыма і потым ужо ўмешальніцтва на Донбас. За дзень да гэтага прызначэння Александр Лукашенко падчас другога прызначэння спадара Турчына ён таксама намікнуў на тое, што ну, нас будуць спрабаваць дэстабілізаваць з таго накірунку, з якога звычайна мы нічога не чакаем. Ну, то бок гэта такі быў прамы, я б сказаў, намёк на нашага усходняга суседа, таму ну, я б сказаў, што вось гэтыя падзеі яны звязаны паміж сабой, і таму тут цалкам натуральна, што Александр Лукашенко прызначае кіраўніком сваёй адміністрацыі, якая будзе па сутнасці галоўным выбарчым штабом, як гэта заўсёды у нас атрымоўваецца падчас прэзідэнцкіх кампаній. І што, ну, вельмі важна, каб гэта быў чалавек, які, ну, мае такі сілавы склад і які мае досвід адпаведны, і генерал-майор Сергіенко, ён такі досвід мае, як у выведцы, так і у контрвыведцы, таму ну, я б сказаў, што гэта сведчанне пра тое, што чакаюцца пэўныя спробы дэстабілізаваць сітуацыю ўнутры краіны звонку, з боку Расійскай Федэрацыі. Ну і трэба кансалідаваць уладу, і для гэтага расстаўляюцца адпаведныя кадры. Трэба зараз сачыць, хто прыйдзе на пасаду сакратара Савета бяспекі.
На месца Зася?
На месца Зася. Ну, таксама, хто будзе наступным міністрам, так, хто прыйдзе на пасаду кіраўніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Беларусі. То бок зараз будзе даволі вялікая ратацыя ў сілавым блоку, ну, хутчэй за ўсё, ці ў канцы гэтага месяца, ці ў пачатку наступнага. І, ну, хутчэй за ўсё, вось гэты тренд на стаўку на сілавікоў, ён прадоўжыцца.
Я просто сёння узгадаў, чытаў сёння раніцай допіс у Фейсбуку гродзенскага журналіста Анджэя Пачобута, які прыгадаў спадара Сергіенка, калі той узначаліваў КДБ па Гродзенскай вобласці. І кажа, што за час сваёй працы спадар Сергіенка ў якасці контрвыведчыка, выведчыка здолеў злавіць ці то двух, ці то трох польскіх шпіёнаў, але ні аднаго расійскага не злавіў. Ну, можа, не патрапілася, канешне, з аднаго боку. З другога боку, можа, гэта тэндэнцыя, і ў такім выпадку ці здолее ён лавіць небяспеку з усходняга боку, калі ў яго вот такая тэндэнцыя?
Ну, мне падаецца, што як бы тут Александр Лукашенко захоўвае заўсёды такие великие, великое окно магчимости, как довольно хутко менять кадры на посадах, и коли этот человек, он, ну, не будет здольный певным чином реагировать на те погрозы, которые идут с российского накірунку, то, ну, худшей за все Александр Лукашенко просто зробить іншое кадровое решение.
Але есть, вывучающие, есть такие посады, на яких вот, ну, зрозумело, там, який-нибудь директор завода, вот, и он не справляется там месяц, два, три, ну, вы решили, кольки можно, и звольнили, заменили на другого. Але есть посады, где година неотповедности своему месту может стать лёсавырашальной, а у дадзеным выпадку для краины. И вот кіраўнік администрации может быть такой посадой.
Ну, мне падаецца, что Александр Лукашенко створил такую систему, как бы таких checks and balances, то бок систему балансов, и где, ну, он безумовно використовує різні криниці інформації, і він спробує ініціювати конкуренцію поміж різними службами і навіть поміж адміністрацією президента і так само гэтими службами силовими. І не будем забывать, что есть еще помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, который так само будет гулять довольно серьезную роль в процессе принятия всех их внутриполитичных, внешнеполитичных решений. Мы бачим, что его аппаратная вага узмацняется, и ну, тому, как бы, мне подается, что президент не будет полягаться только на одного Сергеенко. Ну, как это мы заусёды бачили, там в 2010 году, по сутности, было три штаба на протягу президентской кампании, но просто администрация президента, она, ну, звичайно, адыгрывает такую головную роль. Але, ну, мы бачим, что Александр Лукашенко завсёды подстраховывается, и, ну, мне подается, что зараз как раз та ситуация, коли треба подстраховываться вдвоя больше.
Ты мне меньше, вот гляди, довольно дивно отрымливается, коли взять, ну, по конституции, принамщи. Конечно, белорусские реалии накладывают свой отбиток, коли ты мне меньше. Другие по значности человек после Александра Лукашенко поводле конституции, ну, и какие выконывая обовязки, коли раптом что-то с президентом здарается, это старшиня Палаты представников. Третий.
Премьер-министр.
Премьер-министр.
Перший президент, потом премьер-министр, потом идет старшиня Палаты представников, и потом старшиня Сенату.
Ну, и наступный человек – это керовник администрации. Ну, а увогуле, коли так вот казать, по значности посады, ну, фактично, там, третий человек по значности, там, ну, десь и так, у первой троицы керовник администрации президента.
Ну, коли казать де-факто, а не де-юре, да, то де-факто. Я б сказал, что это навод другий человек. Это той человек, який непосредно контактує с президентом на щоденной основе. И, ну, мы не ведаем, як эта система працює, коли, ну, гипотетично вводится военный стан. Там зусім інша иерархия и зусім інша субординация.
Але... Ну, увести военный стан – это достатково такое, все-таки складанное питание.
Ну, мы как бы зараз у таким становище находимся на протягу опошних годов. То бок треба казать и называть те процессы и подеи своими именами. Идет война помеж Россией и Украиной. И, ну,
ты хочешь сказать, что на данный момент Беларусь находится у таким стане близким до военного?
Ну, я кажу про то, что до гэтых сценаров так само треба рыхтаваться.
Ну, як некалі сказал Александр Лукашенко, коли узникне ситуация, и он первый возьме автомат и пойдет баранить Беларусь. Будем сподеваться, что это сапраўды так, не только у таким вось выгляде, як он сказал, что с автоматом, але и усочить в каких інших местах подчас встреч с Путиным, он сапраўды будет баранить Беларусь, ее интересы, ее незалежность, ну и отповедно свою уладу. Таким чином, Арсений Сивицкий, Змитер Лукашук, рыхтуемся отстоивать незалежность Беларуси усе разом. Дякую велики, сустренимся в эфире.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
До Нового года засталося 3 тижні, і у нас для вас, сябры, є дві новини. Одна, як звичайно, добра, а другая дрэнная. З якої почать?
Ну, давай з дрэнної.
З дрэнної, да? Добра.
Ми прачнемося в іншій країні?
Ні, ну це не... Це висвітлиться до Нового года. Ввогуле, конечно, жарти такі нервові на гэты конт. А дрэнная навіна у тим, що сёлета за святочний стол знову доведеться ісці на опрос з праці, тому що урад вирішив не робити 31 снежня виходним днем.
Давайте послухаем, как это растлумачил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Большинство опрошенных коллективов не хотели бы лишаться 31 декабря рабочим днем для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом.
А вось якая добрая новина. 2 студзеня с великой верагодностью таки будет выходным.
Давайте снова послушаем Сергея Румаса.
Что касается 2 января, здесь ситуация другая. Мы все равно отдыхаем, как правило, только потом приходится этот день отработать. Поэтому вчера правительство внесло в администрацию президента проект указа по этому вопросу.
Таким чином, рыхтаваться до Нового года мы будем вельми хутка. Зато я урад покинул нам один день на отходняк.
Ну, саправды, наво что працавать другого студеня?
Ну, не то, что наво что, а як? Я бы поставил пытание таким чином. Як ли шчыра за гэтые 2 дні уже починаю некомфортно себе без працы отшивать. По минулым досведе уже другого тягня открыть компьютер и поставить на сайт какую-нибудь новинку.
Ну, добро, то отрымливается, что на Еврорадо, а другого будет працевать будут, Павел Смердлова.
Будут некие новинки. Але и так, как у россиян, конечно, памятайте, была эта песня с 1 и по 13, да? Вот у белорусов это с 1 и по 2. Конечно, так себе калядные вакации. Але лёс таки у нас у белорусов. Працуйте.
Еврорадио.фм. На Еврорадио новини спорту. Американский форвард Шейн Принс у эфиры телеканала «Беларусь-5» заявил, что не отмовился от своего намеру изменить спортивное громадянство на белорусское. Принс выступает за Минское «Динамо» и незадоволен своей гульней. Команда шмат проиграет у чемпионате КХЛ. Хоккеист намагается стать лидером команды и марить про сборную. «Хочу отримать пашпорт, гулять за сборную Беларуси и иметь великий уплыв на ее гульню», – сказал Шейн Принс. Беларускія біятланісты няўдала выступаюць на першым этапе Кубка свету, які праходзіць у шведскім Эстерсундзе. У індывідуальнай гонцы у жанчын, у якой перамагла француженка Жусін Бреза, найлепшая з беларусак Дзінара Алімбекова заняла 33-е месца. У суботу 7 снежня пройдзе эстафета ў мужчын. Спортивный арбитражный суд наполову скоротил трансферный бан английского футбольного клуба «Челси», и уже у студии можно будет подписывать новых футболистов. Однако доведется заплатить штраф 300 тысяч французских франков. Ранее «Челси» признали виноватым у порушении правил международных трансферов неполнолетних гульцов. Новым галоўным трэнерам мюнхенскай Баварыі стане галандскі спецыяліст Эрык тэн Хаг, які цяпер ачольвае Аякс. Па звестках нямецкіх спартыўных СМІ, кантракт можа быць падпісаны летам наступнага года. Федерация футбола Испании усталюе у городе Лас-Роса статую форварда Барселоны Лионеля Месси побач с фигурами Пеле, Ди Стефана и Марадоны. Недавно Месси отримал свой рекордный 6-й золотый мяч. У федерации еще спрашиваются, усталевать статую уже теперь и почекать закончения карьеры зорного футболиста, якому усяго 32 года. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск «Еўразума» скончаны. Для вас працаваў Павел Свердлоў
і Міхай Сельін. Пабачымся.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.